Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
Der er en regulær magtkamp i gang mellem USA og Israel i øjeblikket. USA har skærpet tonen over for Israel og har stoppet sin leverance af bomber til landet. Og omvendt så svarer Israels premierminister Benjamin Netanyahu, at han håber ganske vist, at de kan komme overens på en eller anden måde USA og Israel, men han siger også, at Israel vil kæmpe med vores fingernegle, hvis det bliver nødvendigt. Landet er klar til at stå alene, siger Netanyahu. Vi kigger mod Israel og Gaza i Radio 4 morgen her til morgen. Det bliver om en halv times tid.
Radio 4 morgen er i dag med Christina Ankerhus og Kasper Harbo. Godmorgen.
Godmorgen.
Det her er Radio 4 morgen.
Der er en opioidkrig på ord mellem Socialdemokraterne og Konservative. Regeringen lægger jo op til at forbyde 8 opioider, altså de her stoffer, som udvindes af opiumsvalmuen, smertestillende stoffer, som optræder i forskellige former for medicin. Og regeringen vil lægge op til at forbyde 8 forskellige opioider. Der skal også være mere kontrol, hårdere straffe og flere behandlingstilbud. Det er en plan, som har været ventet længe, men også får nogle hug af Mai Mercado fra Konservative. Hun mener, at regeringen har været for langsom, og det går ud over de unge misbrugere. Lad os da lige begynde med selve planen. Maria Durhus er misbrugsordfører for Socialdemokratiet. Godmorgen.
Godmorgen.
Har I været for langsomme til at lovgive mod opioider?
Nej, det mener jeg ikke, vi har. Vi har jo haft behov for at lave en ret stor afdækning for 1,5 år siden, da problemet bliver rejst fra et misbrugscenter nede i Greve. Der fandtes der overhovedet ikke noget data på, Sundhedsstyrelsen sagde jo dengang, at det var ikke noget, de kendte noget til, og var der noget ude i landet, så måtte det være et lokalt problem. Så det har jo det har taget noget tid at få afdækket det her problem og omfanget af det.
Jeg gentager lige sådan opioider, fordi vi taler meget om dem i nyhedsbilledet. Det er altså smertestillende stoffer. Det kan være tramadol eller oxycodon. Når man bruger opioider, er der risiko for misbrug og afhængighed, og der dør over 100 mennesker om året, som følge af det her. Halvdelen af dem er narkorelaterede dødsfald. Ifølge Konservative så har regeringen ventet 9 måneder med at offentliggøre et notat fra 3 retsmedicinske institutter. Et notat, der konkluderede, at farligheden af opioider omfatter, altså opioider, som omfatter heroin og morfin og så videre, at farligheden er meget høj. Er det rigtigt, at man har ligget inde med noget viden, man ikke har delt?
Nej, det er justitsministeren, der har fået udarbejdet en rapport, og retsudvalget er jo blevet orienteret om, at denne her farlighedsvurdering er der, og så kan retsudvalget jo bede om at få det oversendt og bede om at få det set. Men justitsministeren har jo retten til at bestille en undersøgelse i forhold til et lovforberedende arbejde. Så, og det er jo lidt noget andet, men jeg vil også sige, det er jo ikke fordi, vi skal forbyde tramadol og dolol, som du er ude at sige, vi skal forbyde det som gadesalg og som illegalt stof, men de mennesker, der er i fast smertebehandling, dem tager vi jo ikke medicinen fra. Vi skal bare ikke have det til at rende rundt på gaderne, det er jo noget, der skal være lægekontrolleret.
Halvdelen af narkotikarelaterede dødsfald i Danmark kan relateres til opioider. Der dør mellem 124 og 136 mennesker af det her stof hvert år. Vi fik faktisk en sms på et tidspunkt, da vi beskrev nogle af de problemer, der er med den her smertestillende medicin, der bliver brugt som narkotika. Der fik vi en sms fra en kvinde, der havde mistet sin søn til det, og hun var med i radioen og fortalte om det. Og hver eneste gang, et menneske dør på den måde, så er det jo en hel familie, der bliver slået i stykker. Hvor vigtigt er det med de unge mennesker i den her lovgivning, som I arbejder med nu?
Det er rigtig, rigtig vigtigt med de unge mennesker, og det er et område, hvor vi bliver nødt til at sætte hårdt ind. Dels skal vi sikre hurtigere og bedre behandling til dem, men vi skal også sikre, at de voksne mennesker, der fuldstændig uden moral og uden etik, sælger så farlige stoffer til børn og unge.
I udspillet fremgår det, at regeringen vil indføre et forbud mod 8 syntetiske opioider, altså gadesalg af dem. Er det rigtigt forstået? Men ikke selve stoffet?
Nu starter vi i hvert fald med at slå ned på, på de her 8 stoffer, som ikke er med i forvejen. Men opioid er jo ikke lovligt at sælge på gadeplan i forvejen. Men vi har jo været nødt til at gå ind og kigge på de her syntetiske stoffer, som som er tilgængelig mange steder, hvor de unge og børnene færdes. Så det er forbudt at sælge morfin og opium og opioider i forvejen på gaden.
Hvad er det så, der er stramningen?
Men stramningen er, at vi har fået de syntetiske stoffer med ind ud fra en farlighedsvurdering, sådan så at man kigger på det som ud fra hård narko, og ikke bare som receptpligtig medicin.
Den kritik, som konservative kommer med i den her sammenhæng, eller Mai Mercado, den materialiserer sig i en bestemt rapport. Altså hun siger, at den rapport, som de har holdt på og gemt og først lanceret, den kom tilfældigt, da statsministeren var ude at besøge et misbrugscenter 4. april. Altså, er det rigtigt, at man har brugt det strategisk også, det her i forhold til, hvornår man vil gå ud med det?
Nej, det er det ikke. Det er ikke en... Det er ikke noget, der ligger op til sådan et eller andet procesfnider, og at nogen har holdt noget fra nogen. Retsudvalget er orienteret om, at rapporten foreligger, og kunne jo have bedt om den, hvis den var vigtig for dem. Og hvad dag den bliver lanceret af, det er spekulationer, som Mai Mercado jo selv må stå på mål for. Den er blevet brugt af justitsministeren til et forberedende arbejde inde i en rapport, og ikke bestilt af Folketinget.
I skriver, at I vil have mere kontrol, hårdere straffe og flere behandlingstilbud. Altså, hvordan vil I konkret gøre det?
Og vi skal jo have mere kontrol i forhold til, at vi skal ikke have, at man i kiosker kan stå og lange opioider over disken. Og vi skal også have fundet en måde, hvor vi kan komme ind og kontrollere det marked, der foregår på vores sociale medier og andre steder. Vi skal også have bedre kontrol i tolden og andre steder, fordi vi ved også, at meget af det medicin, der bliver solgt, kommer ind over grænsen. Og vi skal have sikret, at alle unge, hvis vi kigger på behandlingen, kan komme i behandling i de kommuner, de bor. Mange kommuner har ikke behandlingstilbud til unge, men har forebyggelsestiltag og forebyggelsesindsatser. Men det nytter ikke noget, at de børn og unge, der falder i et misbrug af opioider, så ikke kan få behandling, fordi abstinenserne til opioiderne er så utrolig farlige, og det er lige så farligt, at de kan få en overdosis. Så vi har en masse data, vi også skal have ud og have samlet, fordi det er ikke, vi ved ikke med sikkerhed, om når børn og unge dør, om det altid kun er alkohol, eller der også kan være opioider i blodet, for det er ikke alt, der bliver testet for. Så vi har et meget, meget stort dataopsporingsarbejde, vi også skal have lavet.
Maria Duhus, tak skal du have.
Tak for din tid.
Misbrugsordfører fra Socialdemokratiet. Mai Mercado, som altså er kritisk over for det her, hun er med senere på morgenen, cirka 7:15.
På Radio 4 starter ugen om fredagen.
Fredag er jo den mest perfekte dag på ugen, fordi der slutter hverdagene og weekenden begynder.
I hvert fald, hvis du spørger Mathias Helt.
Så hvis man trænger til at lige lægge hverdagen på hylden og gøre sig klar til weekenden, så skal man tænde for Mathias Helts talkshow, fordi der... Der hygger vi os rigtig meget.
Lyt til Mathias Helts talkshow i dag kl. 13:05.
Man kan også være heldig at komme til at grine i løbet af de 55 minutter, programmet varer. Men jeg vil ikke love noget.
Vi har en god nyhed om rotter her fredag morgen. Antallet af anmeldelser falder. Nemlig sidste år var der 126.000 anmeldelser. Det lyder ganske vist højt, men det er altså det laveste tal i mange år. Det er den gode nyhed. Forklaringen på faldet kan være mange, det fortæller Claus Schulz. Han er teknisk direktør i Rentokil, der arbejder med rottebekæmpelse. Han er også formand for Foreningen af Skadedyrsfirmaer.
Ja, altså der er mange faktorer i det, kan man sige. Man har nok, er det måske noget med klima? Måske er det noget med større opmærksomhed? Måske er det noget at gøre med os, alt det her med, hvad vi gør for kloakker? Måske er vi blevet bedre? Mere observante. Måske er det lettere at anmelde, fordi man bare kan gøre det på nettet nu. Så der findes sådan mange faktorer, der kan påvirke det her tal.
Og når man ser en rotte eller tegn på rotter, så skal man anmelde det til sin kommune. En af de kommuner, der arbejder målrettet med at minimere antallet af rottesager, er Frederiksberg Kommune. Her har man på 5 år næsten halveret antallet af rottesagerne. Man har blandt andet ansat flere til at bekæmpe rotterne, og så sætter man også et større detektivarbejde i gang, når man får en anmeldelse. Det fortæller Kasper Aakjær Stage. Han er forebyggelseskonsulent på rotteområdet i Frederiksberg Kommune.
Det, som rotteenheden de gør, det er, at de laver et meget grundigt detektivarbejde, hver gang vi får en rotteanmeldelse. Det vil sige, at vi går ud til folk, hvis der er en, der har ringet og sagt, at de har set en rotte i deres have. Så går vi ud som bekæmper og går alt igennem, der er ved det hus. Så vi kigger i deres brønde, vi kigger deres tavnede løb og gør alt det grundige arbejde for at finde fejlen. Og selv hvis vi finder det, som der potentielt kunne være det, der er rottegivende, altså en kloakdefekt eller et tavnet løb, der står åben, så vil vi stadigvæk gå videre på grunden og se, om vi kan finde flere ting. Fordi at i det øjeblik, man laver det der grundige arbejde, så laver vi også forebyggende arbejde.
Og når man har fået sit eget kloak-TV, så kan man altså hurtigt filme ned i kloakkerne for at finde de huller, rotterne kommer igennem. I kommunen bruger man også droner i jagten på at finde rotternes ind- og udgange.
Vi bruger jo droner herinde, når det er, at der bliver observeret en kloak-defekt. Så skal vi jo som bekæmper og kommunen undersøge, hvor er den kloak-defekt hen? Hvem er altså hvis ejendom er det, der har den her defekt, som der så kan udbedre den defekt? Og der vil vi så typisk bruge røgpatroner, hvor man simpelthen tager en røgpatron, sætter ild til den, så den producerer en frygtelig masse røg, lægger den ned i hullet, og så ser vi så, hvor at røgen suger hen, om det suger i den ene brønd eller den anden brønd. Men det er ikke altid, at røgen suger ned i kloakken. Nogle gange vil den røg suge op igennem faldstammen i stedet for, og så forsvinde op igennem taget. Og der har vi nogle gange nogle problemer med at finde røgen herinde på Frederiksberg, fordi vi har så mange høje ejendomme og smalle gader, så vi kan ikke se faldstammen mod luftningerne. Så derfor har vi fundet ud af, at med drone, kan vi simpelthen flyve dronen op over ejendommen. Så det er med til at gøre det hurtigere at finde fejlene.
Og faktum er, at der i 2023 har været det færreste antal rottesager set i flere år, viser tal fra Miljøstyrelsen, og den tendens ser ud til at fortsætte i år også. Forsikringsselskabet GF Forsikring, lavet i Martin Rundsberg til landets kommuner, den viste, at antallet af rottesager også ser ud til at falde i år, altså i de fleste kommuner i hvert fald. Det samme gælder også på Frederiksberg i Frederiksberg Kommune, hvor flere myndigheder har fokus på målsætningen om færre rotter i kommunen, og det gælder også dem, der holder byen ren.
Frederiksberg Kommune generelt sætter stor prestige i at holde byen pæn og ren, så der ikke ligger pizzabakker og gammel fastfood rundt omkring. Hvis der ligger alt muligt mad rundt omkring, fordi skraldespanden er overfyldt eller sådan noget, så vil rotterne jo lynhurtigt finde hen til det, og så kan de så finde i nærheden af der, hvor der så som regel ligger affald og sådan noget, så vil de bare slå sig ned og lave en koloni op på overfladen eller et andet sted, de nu godt kan lide at gemme sig, hvor der er fred og ro, og så kan de så bare ligge og løbe frem og tilbage og hente det affald, der ligger på jorden. Og det vil jo så gøre, at med den hastighed, som rotter kan formere sig i, så lige pludselig kan man altså få nogle store overfladebestande.
Og det fortæller forebyggelseskonsulenten på rotteområdet i Frederiksberg Kommune, Kasper Aakjær Stage. Han ejer også en rottehund, den hedder Holger, og den har de seneste 5 år været et effektivt våben mod rotterne.
Ham bruger vi rigtig meget til indendørssager, der er han altså guld værd. Fordi at hvis der nu for eksempel er kommet en rotte ind i et supermarked, eller i en restaurant, eller i folks private hjem, så er det noget, man meget, meget, meget gerne vil have overstået lynhurtigt. Og der, når vi så tager hunden med ud, den har jo en lugtesans, som vi mennesker slet ikke kan sætte os ind i, der gør, at han med det samme ofte kan lugte præcis, hvor rotten er. Og i nogle tilfælde, der kan vi så lukke sagen med det samme, ved at han så simpelthen finder den sidde inde bag en vaskemaskine, sidde inde i et garderobeskab, eller sidde og gemme sig et andet sted, hvor vi som bekæmper ikke ville kunne finde den. Og så kan hunden komme ind og aflive den meget hurtigt og effektivt. Det tager som regel ikke mere end i stedet mellem 3-10 sekunder, når han er fat i den. Så har han knækket nakken på den.
Fortæller forebyggelseskonsulenten om erfaringerne i Frederiksberg Kommune, og det er erfaringer, der snildt kunne inspirere andre kommuner.
Jamen altså, der er jo ingen tvivl om, at det går rigtig godt på Frederiksberg ved rottebekæmpelsen. Det kunne være sjovt, hvis det ligesom var det en ting, vi blev kendt for på Frederiksberg, at det er byen, hvor at rotterne har så dårlige leveforhold som overhovedet muligt. Det er nok svært at gøre en by fuldstændig rottefri. Men hvis vi kunne komme ned, sådan som vi er et forbillede for andre kommuner, det er da en lille drøm. Det skal der ikke. Det ville da være løgn, hvis jeg sagde andet.
Fortæller Kasper Aukjær Stage, forebyggelseskonsulent på rotteområdet i Frederiksberg Kommune.
Det her er Radio 4 Morgen. Husk, at du kan sende os en sms 1424.
Det største eventyr nogensinde. Knopskyder. En gang til. Ringenes Herre.
Uhatter da. Nå.
Startede med at være bøger. Jo.
Ja.
Og så blev det startskud til film. Først kom filmene, trilogien om Ringenes Herre, en gang i nullerne. I 10'erne, der kom forløber romanen Hobbiten, så også ud i form af tre film på det store lærred. Det var i 10'erne. Og så er der her i 20'erne, hvor der kommer en spin-off, som jeg delvis skal se.
Ja.
Kan du huske ham?
Ja da. Jeg kan bare ikke lige huske, hvad han hedder.
Gollum.
Ja, selvfølgelig.
De nye film, der kommer to, hedder The Lord of the Rings, The Hunt for Gollum.
Ej, hvor godt.
Gollum er en fantastisk figur.
Ja, det var sindssygt godt lavet. Altså, sådan animationsmæssigt tænker jeg dengang, at der blev man virkelig opslugt af, hvor fascinerende, slibrig og interessant han var.
Han er nemlig interessant, fordi hvor hobbitterne er sådan lidt lalleglade, og de onde, de er sindssygt onde. Men Gollum, han er jo sådan sammensat, fordi han er i evig kamp med sig selv. Det er simpelthen lys og mørke, der kæmper ind i hans lille bitte sjæl. Og det er ret smukt, faktisk. Det går tilbage til en fisketur, i virkeligheden. Det var der, ondskaben flyttede ind. Han var ude at fiske med sin bror. Gollum, han var engang et menneske, der hed Smeagol, og broren hed Deagle. Og ned på bunden af den der bæk, som de fiskede i, der får, jeg tror nok, det er en fisk, der trækker broren ud af båden, og så ryger han ned på bunden, og så får han fat i ringen, der ligger der nede på bunden af bækken. Og så kommer de to brødre op og slås om den.
Allerede der sætter ringens magt ind, ikke?
Ja, fuldstændig. Det er simpelthen en ring, der får det værste frem i folk. Mm. Søde, rare Smeagol, han kvæler sin bror. Spoiler alert. Undskyld, hvis du ikke fik set Hobbiten i 10'erne. Det er din egen fejl. Og så bliver han til Gollum, der bare er sød og ond på én gang.
Man får lidt ondt af ham på en mærkelig måde også undervejs, ikke?
Det er meget smertefuldt. Mm. Helt vildt uhyggelig skikkelse også.
Mm. Wolf, now and ever, come back.
Og nu skal vi på jagt efter ham.
Den første af de her to film, den får angiveligt premiere i 2026. Det er om 2 år, og det er simpelthen Gollum, der er omdrejningspunktet. Det er en arbejdstitel, The Hunt for Gollum, mm-hmm. men den kan de godt bruge, efter min mening. Instruktøren, det bliver Andy Serkis, og det er simpelthen ham, der spiller Gollum.
Det er også interessant, hva'?
Han ser ikke sådan ud i virkeligheden, skal jeg skulle
mig
sige.
Nej, det gør han så ikke.
Han har et rimelig rart ansigt, faktisk. Og Frodo Baggins og Gandalf er også med. Så 2 år, Christina, og måske kan vi allerede i dag få fat i en eller anden filmnørd, der er glad for det her.
Ej, det vil jeg gerne. Det skal vi satse på.
Det ved jeg, vores kollegaer arbejder på. Klokken er 7:23.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Hvis et lille barn kommer til at putte en nikotinpose i munden, så kan han eller hun komme ret galt afsted. Faktisk så slemt afsted, at man er nødt til at kontakte Giftlinjen. Hos Giftlinjen, ja, der oplever man en stigning i antallet af forældre, der ringer ind med børn, der er kommet til at tygge eller sluge en af de små hvide poser, altså nikotinposer. Søren Bøvi er overlæge ved Giftlinjen på Bispebjerg Hospital, og han fortæller her, at det har været et stigende problem lige siden, at nikotinposer kom på det danske marked.
Det vi ofte ser på vores henvendelse til Giftlinjen, det er et udtryk for, hvad der er ude tilgængeligt i samfundet, når vi taler om de små børn her mellem 0 og 5 år i cirka, ikke? Den alder, hvor ting bliver puttet i munden for at afprøve, hvad det er. Og det er, det er noget, vi har set siden 2019, hvor de her produkter af en eller anden årsag valgte med politikerne at sige, det måtte man gerne sælge i den almindelige handel. Og siden er forbruget jo steget markant i Danmark, især blandt den unge generation, og det er så også afspejlet de tal, vi ser, for så er de over det hele.
Mm. Det er naturligvis indholdet i de små poser, der er farligt, nemlig nikotinen, der er et enormt højt indhold af i poserne.
På Danmarks Radio, de har jo haft nogle af de her poser analyseret, og så op til 35 milligram kan der være en enkelt pose. Så det er jo et meget, meget højt indhold af nikotin, hvis man sammenligner med, at en cigaret maks må frigive 1 milligram nikotin, når den bliver røget inden for det lovgivning, der er på det område. Så hvis en pose ikke er brugt, og sådan set er ny, og et barn tykker på den i halvt til et helt minut, jamen, så bliver der frisat rigtig meget nikotin. Mm. Sluger man det, så får man også optaget en stor del af nikotin, men det går lidt langsommere fra mavesækken. Så det vil bygge sig op over noget længere tid.
Mm. Og før vi så de mange forgiftninger med nikotinposer, ja, så var det væsken til e-cigaretter, der gjorde flere børn syge.
Ja, så der, hvor vi egentlig har været tidligere meget bekymrede, det er vedrørende de her væsker, man putter i de elektroniske cigaretter, som kom på markedet for nogle år tilbage, altså det her e-cigaretvæske. Og det har også et meget højt indhold af nikotin, og der skal ganske få milliliter til, så kan man risikere, at et barn udvikler alvorlige forgiftningssymptomer. Nikotin, det er jo et giftstof, som rammer vores nervesystem. Det er egentlig et insekticid, altså det kan bruges til at slå insekter ihjel med. I den rette dosering, der giver det jo også en rusfornemmelse eller nikotinfornemmelse, som rygeren i hvert fald kender, og brugerne af snusprodukterne også kender. Men et barn, som kun vejer 10, 12, 14 kilo, der får en nikotinmængde, der er tilpasset en voksen fast bruger, så er det en meget stor mængde nikotin, og så går vi fra at have milde forgiftningssymptomer, det er det, vi oftest ser, det er opkastninger, svimmelhed og ubehag, og så kan det bevæge sig over mod de mere alvorlige, hvor det bliver sådan regulært giftigt for nervesystemet og rammer muskulaturen. Så det er sådan worst case, og det er det, vi har blandt andet set med e-cigaretvæskerne. Og så har vi også haft enkelte episoder, hvor nogle børn kortvarigt var mere påvirket end bare en opkastning på grund af de her nikotinposer. Altså, det er derude, ligesom farlige afløbsrens er, og andre produkter, vi har i husholdningen, men det er bare noget nyt. Vi har ikke set det før i det her omfang, og det afspejler bare, at forbruget er markant stigende.
Og så er der også mange nikotinposer, der ender i naturen. En ny rapport, som er lavet af DTU, for Miljøstyrelsen anslår, at der er 5,3 millioner nikotinposer, der ender i naturen eller det offentlige rum. Ifølge overlægen Søren Bøvig er de tilfælde, som han kender til og taler om, som de behandler på Giftlinjen, primært sket i hjemmet dog.
Jeg løb lige det igennem, vi havde her i de sådan seneste måneder, og der havde vi også tilsvarende de her 40 sager, bare sådan på de sidste par måneder opkaldt til os. Og det er et fortal af dem, det drejer sig om noget, der er fundet ud på gader og stræder, og så dermed i naturen, kan man sige. Og resten, det er altså noget, der sker i hjemmet. Og det er jo lagt frem på sofabordet ved siden af kaffekoppen, eller heldig, når den har været færdigbrugt, eller hvad den nu har været, så er den puttet i en sodavandsflaske, og så bliver der drukket af den efterfølgende. Og der er nikotin jo trådt fra posen og ud i væsken, som så er tilbage i sodavandsflasken.
Når klokken bliver lidt over 8, taler vi videre om problemet med nikotinposer, der ender i naturen. Der har vi nemlig Charlotte Juhl med. Hun er projektleder på affaldsindsamlingen hos Danmarks Naturfredningsforening. Altså lidt over 8.
Det her er Radio 4 morgen.
Silkeborg IF vandt i aftes sin anden pokaltitel i klubbens historie. Det skete, da man vandt landspokalturneringens finale i Parken i København med 1-0 over AGF. Målet blev scoret af Oliver Sonne, dansker og peruvianer. Han fik faktisk tidligere på året debut for det peruvianske landshold, fordi han har stamtavlet, der peger i den retning. Finalen i går mellem de to østtyske hold var en vigtig sejr for Silkeborg, lyder det fra Niklas Stein, der er sportsjournalist og vært her på Radio 4.
Det betyder jo særlig rigtig, rigtig meget for Silkeborg, for det var jo en speciel pokalfinale i og med, at det var Silkeborg mod AGF, og lad os sætte det op på den måde, ikke var FC København mod Brøndby, det vil sige, det er to hold i Silkeborg og AGF, som ikke er vant til at spille pokalfinaler, og især ikke vant til at vinde dem. Det var første gang siden 2001, at Silkeborg vandt en pokalfinale, og det var, nu vandt de jo så ikke AGF, men havde de vundet, så ville det have været første gang siden 1996. Så det er jo en pokal, der betyder utrolig meget for sådan to klubber.
De to klubbers repræsentanter var med i Radio 4 morgen i går for at åbne eller varme op til det her slag, og de glædede sig jo begge rigtig meget til at komme ud af pokaltørken. Den, der var mest skrydende, var Michael Jøden Christiansen. Han er rapper og podcastvært, og så kæmpe AGF-fan. Han havde lovet en 6-0-sejr til AGF, sådan gik det ikke. Vores kolleger på Aftenradio fik fat i ham efter kampen og efter en del øl.
Det her, det er det værste lov, jeg også har været ude for. Altså, den har aldrig ligget mere til højrebenen, end jeg har gjort lige nu. Og så kommer der gravbøttemand, han taber til 12. mand. Det er helt forfærdeligt, det her. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige.
Gravballemanden tabte til Tollundmanden, lyder altså analysen fra Michael Jøden Christiansen. Og AGF må altså vente lidt endnu med at tage sin 10. pokaltitel.
Du skal ikke vente længe på nyhederne. De kommer nu. Klokken er 7:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Fiskeriet har det så dårligt i Østersøen, at Bornholms og Christiansøs Fiskeriforening efter 141 år ventes at nedlægge sig selv. Ifølge formand Thomas Thomsen, så er det 0 kvoter på torsk, stigende havtemperatur og et stort iltsvind i Østersøen, som er årsag til foreningens lukning, det skriver DR. Nedlæggelsen vil ske på en ekstraordinær generalforsamling i aften, siger formanden. Jeg synes, at man har svigtet politisk i forhold til sæler og i forhold til udledningen i Østersøen. Man har ikke renset det spildevand, som løber ud i Østersøen godt nok, siger formand Thomas Thomsen. Ifølge formanden så har fiskemulighederne omkring Bornholm stort set været lige 0 i 4,5 år. Allerede 12. april blev det vedtaget, at foreningen skulle nedlægge sig selv efter en generalforsamling. 30 ud af foreningens 31 medlemmer stemte for at nedlægge foreningen. Bolden ligger nu på Israels banehalvdel, når det kommer til en våbenhvile i Gazastriben. Det oplyser Hamas-bevægelsen her til morgen dansk tid. Videre lyder det, at Hamas' forhandlingsdelegation har forladt den egyptiske hovedstad Kairo for at tage tilbage til Katars hovedstad Doha. Hamas erklærede tidligere på ugen, at gruppen bakker op om mæglernes seneste våbenhvileforslag. Ifølge Hamas har Israel afvist det forslag, som mæglerne er kommet med, ligesom Israel har protesteret mod flere centrale punkter, skriver AFP. Israel anser ligesom Hamas forhandlingsrunden i Kairo om en våbenhvile for at være afsluttet. Ifølge en unavngiven højtstående israelsk embedsmand, så betyder det, at Israel fortsætter en militæroperation som planlagt i Rafah og andre steder i Gaza, skriver Reuters. EU skal være med til at klima- og kystsikre. Det mener Venstre, som forud for Europaparlamentsvalget lancerer et forslag om at indføre en klimasikringslov. Samtidig vil Venstre bruge EU-midler på at sikre danske og europæiske hjem mod klimaforandringerne. Særligt den seneste tids voldsomme vejrfænomener, oversvømmelser og ekstreme regnskyl, så er der behov for en fælles plan, det siger Venstres spidskandidat Morten Løkkegaard.
Som også betyder, at man kan have de betydelige midler, som EU har til rådighed i fællesskabets navn, altså i de forskellige fonde, der er, og dem er der mange af, at de midler bliver dirigeret derhen, hvor det giver mest nytte i forhold til situationen.
Morten Løkkegaard fremhæver, at EU's eget Miljø- og Klimaagentur EEA også peger på behovet for et tættere samarbejde mellem medlemslandene om klimasikring. Virksomheden OpenAI har planer om på mandag at offentliggøre en søgemaskine, som gør brug af kunstig intelligens. Det siger to unavngivne kilder med kendskab til sagen ifølge Reuters. Det er første gang, at en mulig dato for offentliggørelsen er kommet frem i offentligheden. OpenAI's søgemaskine er en udvidelse af dets ChatGPT-produkt. Ifølge Bloomberg vil det gøre ChatGPT i stand til at trække information direkte fra nettet og inkludere henvisninger til, hvor informationerne kommer fra. OpenAI har dog ikke selv kommenteret på meldingerne om den mulige dato. Her først på dagen skyet og måske en smule regn, men det skulle gerne klare op i løbet af dagen. Temperaturer mellem 12 og 18 graders varme og en svag til jævn vind fra nordvest og vest.
Det her er Radio 4 morgen.
Godmorgen og velkommen til Radio 4. Tak fordi du har tændt for den her radiokanal, hvor man kan skrive en sms ind, hvis man har nogle erfaringer, som kan være med til at belyse de historier, vi dækker. Jeg tror faktisk, vi har fået fat i en mand, der har gennemskuet, hvorfor Danmark er blevet sådan en elendig kørende Melodi Grand Prix-nation.
En mand, som skrev til os på sms'en netop på 1424.
Jeg tror også, vi har fået fat i en mand, der vil hjælpe os med at perspektivere, at Gollum nu får sin egen spin-off dobbeltfilm. The Hunt for Gollum er arbejdstitlen til en ny knopskydning på Tolkiens vidunderlige univers fra Ringenes Herre. bøgerne, som bliver til filmene. Og ja, de kommer om et par år. Det er noget af det sådan mere fiktions- og underholdningspræget, men der er også noget alvor, og det skal vi til nu.
Det her er Radio 4 Morgen.
Og det er nemlig situationen omkring Israel og Gaza, og ikke mindst også forholdet mellem Israel og USA. Benjamin Kyrstein, korrespondent hos TV2. Godmorgen.
Godmorgen.
Ja, det er som om tonen bliver skærpet mellem de to lande, altså USA på den ene side, der har standset sin leverance af bomber til Israel, og på den anden side Israel, hvor premierminister Benjamin Netanyahu i går har sagt, at Israel vil kæmpe med vores fingernegle, som han sagde det, hvis det bliver nødvendigt. Landet er klar til at stå alene om nødvendigt, siger han også. Hvad hører du i den dialog mellem landene, som foregår lige nu?
Ja, men man kan sige, det er jo et ret tydeligt billede, det du selv nævner her på, hvor tilspidset situationen mellem de her to ellers, altså historisk meget nære allierede, og et USA, som har stået bag Israel jo i medgang og modgang, og meget i modgang her i de seneste måneder. Og jeg tror i virkeligheden, det er en kulmination på en situation, som vi har været på vej i retning af i lang tid. Der er ikke nogen tvivl om, at den amerikanske præsident Joe Biden har meget få varme følelser over for den israelske premierminister Benjamin Netanyahu. De to mænd kan simpelthen ikke udstå hinanden. Men samtidig har Joe Biden meget varme følelser for Israel, altså staten Israel og projektet Israel. Og det er det, der har gjort, at han er blevet ved med at støtte og stå bag. Men nu er man så kommet i en situation, hvor Joe Biden er nået frem til den konklusion, at alt det, han har prøvet at gøre bag lukkede døre, alt det, han har prøvet at sige til israelerne, og især til Netanyahu, det har ikke haft en ønsket effekt, og derfor er man nu ude med denne her meget kontante udmelding fra amerikanerne, og det er noget, der gør indtryk her i Israel, hvor jeg befinder mig. Det er noget, der har ryddet mediebilledet fuldstændig i går, efter nyheden kom frem, og noget, der også har gjort, at det israelske krigskabinet, hvor Netanyahu jo sidder i spidsen, var samlet i går for at finde ud af, hvordan man skal reagere på det her. Og det, der er konklusionen indtil videre, i hvert fald det, der er sivet ud i de israelske medier, ja, det er også, som du var lidt inde på i oplægget her, at man ikke har tænkt sig at bøje sig over for USA, og at man vurderer, at man stadigvæk er nødt til at fortsætte med en offensiv i Rafah i et eller andet omfang, uagtet at det koster på forholdet til USA.
Og det er jo faktisk det, at Joe Biden han også sætter foden i for lige øjeblikket. Han sætter en streg i sandet for første gang. Vi kan godt lige prøve at høre, hvad Joe Biden han sagde natten til i går.
Civilians have been killed in Gaza as a consequence of those bombs and other ways in which they go after population centers. And I made it clear that if they go into Rafah.
Han siger, at civile er blevet dræbt i Gaza som en konsekvens af de bomber og andre måder, hvorpå Israel angriber tætbefolkede områder. Han siger, jeg har gjort det klart, at hvis de går ind i Rafah, og så sagde han på det tidspunkt, at de ikke er gået ind i Rafah endnu, så kan jeg ikke levere de våben, der historisk er blevet brugt til at håndtere Rafah, byer og problemet, siger han så nogenlunde. Og så reagerer han altså i Israel, den israelske premierminister, vil i første omgang sige, at han håber faktisk, at forholdet det kan blive godt igen, at de kan overkomme deres uenigheder. Hvad mener han egentlig? Altså, hvilke ben står han på, Netanyahu?
Ja, men Netanyahu står altid på to ben i virkeligheden, og det er han muligvis verdensmester i. Det er en mand, der har siddet ved magten i mange år. Han har været igennem mange amerikanske præsidenter, nogle mere opbakne end andre. Og når man skal forstå, hvordan Netanyahu han opererer, så tror jeg, man skal have i baghovedet, at han er en politisk overlever. Det har han, ja, det er det, han, der har holdt ham ved magten igennem alle de her år, og det han forsøger, det er at spille et spil, hvor han på den ene side gør sit parlamentariske grundlag her i Israel tilfreds, og de ligger altså langt ude til højre for midten, og så har han på den anden side, ja også helt over på den anden side af Atlanterhavet, nogle amerikanere, som er hans største støtte, og som Israel på den lange bane ikke kan klare sig uden. De skal nok klare sig sådan her på den korte bane, og det siger den israelske hær også, at de kan sådan set godt gennemføre det, de vil i Gaza, også i Rafah, uden de her amerikanske våben. Men på den lange bane, der har Israel behov for den der amerikanske opbakning, fordi de ligger et sted i verden, hvor de er omgivet af folk, der ikke altid vil dem det bedste. Så han prøver lige præcis for at svare på dit spørgsmål, at gå på de der to ben, hvor han på den ene side overlever det politiske landskab i Israel, og på den anden side ikke gør sig så meget uvenner med amerikanerne, at støtten ryger fuldstændig. Jeg tror også bare, det er vigtigt at få sagt i den her sammenhæng, at det er jo heller ikke det, Joe Biden ligger op til. Altså han sætter en streg under, at Israel får masser af støtte og bliver ved med at få masser af støtte, men det er den defensive støtte, der ikke, man ikke vakler omkring. Og det man, der, hvor man så vakler nu fra amerikansk side, det er at sige, jamen skal vi levere de her specifikke offensive våben, som vi har set israelerne bruge gentagne gange i det seneste halve år, på en måde, som vi ikke kan stå indenfor, altså som amerikanerne ikke kan stå indenfor, hvor man bruger de her meget præcise, men meget voldsomme kæmpebomber inde i tætbefolkede områder, som gør, at man muligvis nok rammer de Hamas-folk og andre fjender, man vil fra Israels side, men samtidig, fordi de er så massive, de her våben, også får slået en masse civile ihjel.
Benjamin Kjørstein, korrespondent hos TV2, du var lige kort inde på, at det ryster også den almene israeler, at forholdet mellem Israel og USA er, som det er i øjeblikket. Hvordan mærker du det, eller hvad hører du?
Jamen, det gør det. Altså, det, når man ser, hvordan det bliver taget ned i israelske medier, og også i samtalen ude på sociale medier og på gaderne, så er det noget, der er voldsomt for israelerne, fordi de er godt klar over, at de er afhængige af den amerikanske hjælp. Og samtidig så rammer det jo også ned i et åbent sår i det her samfund. Altså, der er stor og bred enighed om blandt israelerne, at man ikke må tillade Hamas og andre væbnede palæstinensiske grupper i Gaza at kunne gennemføre et angreb ala det, der blev rettet mod Israel den 7. oktober sidste år, nogensinde igen. Det er man enige om, at det skal man gøre alt for at undgå. Men hvordan strategien skal være, og hvad den rigtige måde at gøre det på er, det er der ikke enighed omkring. Og det er klart, at når så amerikanerne kommer ud med den her kontante melding, ja, så for dem, der mener, at det rigtige er at føre krigen og blive ved med at føre krigen, og man skal gå ind i Rafah også, ja, så bliver det bliver opfattet som forræderi, ganske enkelt. Altså, det er nogle af de ord, der bliver brugt her. Altså forræderi for den nære allierede USA, mens andre siger, eller retter skytset mod Benjamin Netanyahu og hans regering, og siger, I har ikke forvaltet jeres mandat ordentligt, I har ikke udført jeres opgave, fordi I ikke har formået at holde en tæt forbindelse til vores største og vigtigste allierede USA. Så uanset hvem du spørger, så er der kritik, men der er selvfølgelig forskel på, hvor kritikken er rettet hen, alt efter hvor den person, du taler med, har sit politiske udgangspunkt.
Så synes jeg måske også lige, vi skal kaste blikket på de militære operationer. Israel har tilintetgjort 20 ud af 24 af Hamas-bataljonerne. Det siger i hvert fald Netanyahu i et interview i aften, stod et amerikansk tv-show, Dr. Phil Primetime, skriver nyhedsbyrået Reuters. Hvad ved du om det? Altså, er det troværdigt?
Jamen, altså, det er jo sådan i denne her krig, og jo sådan set i alle krige, at der er ikke noget, der er troværdigt, fordi der er nogle parter, som har alle mulige interesser i at fremlægge en historie, som passer ind i deres narrativ. Og det, der er ekstra vanskeligt lige præcis i den her krig, det er jo, at både jeg og stort set alle andre journalister i verden, ud over dem, der var i Gaza i forvejen, da krigen startede, ikke har adgang til der, hvor kampene udkæmpes. Når det er sagt, og det er bare et vigtigt forbehold at have, ja, så er det de tal, der bliver opereret med, det er også de tal, der bakkes op af for eksempel USA, som har bedre efterretninger, end du og jeg har, i forhold til, hvad der sker. Og der er, det, jeg tror, man kan konkludere, der ikke er nogen tvivl om, det er, at Israel har formået at slå rigtig mange Hamas-krigere enten ihjel, eller i hvert fald uskadeliggøre dem på en måde, så de ikke kan deltage i kampene længere. Spørgsmålet er så, hvor stor en del af styrken, altså af Hamas slagstyrke, er slået ned. Det kan vi ikke andet end at tage de tal, der nu er lagt frem, og forholde os til dem, men vi ved det ikke præcis. Og spørgsmålet er jo også, hvor meget skal der til, altså hvor stor en del af Hamas styrker skal tilintetgøres, før israelerne kan være tilfredse og kan erklære en sejr og være sikre på, eller føle sig nogenlunde sikre på, at i det øjeblik, de måtte forlade Gaza, at man så ikke har muligheden for at genopbygge igen, for så at komme hen til en situation, hvor man kan rette nye angreb mod Israel. Og det er det, når man befinder sig i Israel og følger situationen herfra, det er det hele centrerer sig omkring fra israelernes side, at den situation må ganske enkelt ikke opstå igen, og alle beslutninger, der bliver truffet, ja, de handler om det, samtidig med, at de selvfølgelig også handler om, at man vil have frigivet de gidsler, der stadigvæk sidder derinde. Det er over 100, der stadigvæk er tilbageholdt af Hamas og andre bevægelser i Gaza. Vi ved ikke, hvor mange af dem, der er i live, men mange af dem forventes stadigvæk at være i live. Og det er selvfølgelig det andet ben, altså at få frigivet dem og få dem tilbage til deres familie.
Benjamin Kirstein, korrespondent for TV2, med fra Israel på en opdatering af seneste nyt omkring Israel-Gaza-USA-situationen.
Naturen er noget utroligt smukt og skønt og bedårende og uskadeligt. Altså der, hvor alting er godt. Og det er det slet ikke.
Naturen er ikke bare nuttet dyr og sådan noget, vi altid kan vende tilbage til.
Naturen er jo fuld af død og ødelæggelse og lort og galskab.
Jeg synes, det er irriterende, når folk bliver ved med at sige, at naturen det er en udgift.
Naturen er jo i bund og grund færdig, hvis vi ikke snart begynder at behandle den som noget andet end noget billig skidt.
Ja, det koster da røv meget mere for os at miste den. Altså, så skal vi til at tælle og rense vores vand. Det er da pissehammerende dyrt.
Lyt til det billige skidt med Holmer Klein i dag klokken 10:10, lige her på Radio 4.
Jeg sidder og kigger på et billede af en mand. Han ligner sådan en venlig udgave af Stig Rossen. Ja, Stig Rossen er også venlig, men ham her, han ser endnu mere venlig ud. Sådan lidt gråtskæg, halsklud.
Kan du se ham? Han ligner faktisk Stig Rossen. Jeg synes, han ser rigtig rar ud, ja.
Ja, men sådan typisk fra den amerikanske kreative klasse. Ja. Det her, det er hans glansrolle.
Ja, nu. Det er jo så et andet billede.
Ja, der har de lige leget lidt med computeren, da de tog ham Andy Serkis, som han hedder, og forvandlede ham til monstertypen Gollum, som spillede en meget væsentlig birolle i de tre film Ringenes Herre, der kom i 00'erne. Han vender tilbage, ikke bare Andy Serkis som instruktør, men også Gollum som bærende kraft, når der kommer nye Ringenes Herre-film. Om 2 år siden, arbejdstitlen er The Hunt for Gollum. Det er der jo mange, der glæder sig til. Ringenes Herre begyndte med at være bøger, skrevet af Tolkien, og så er det jo et univers, der er knopskudt i forskellige retninger. Til glæde for nogen, og til, ja det ved jeg ikke, måske en lille smule skepsis for andre. Kim Pjerri er medstifter af Tolkien-selskabet i København, en forening, hvor I holder fester og træder rundt i dragter, og ja, du er bare kæmpe fan af det her univers. Godmorgen, Kim.
Ja, godmorgen.
Hvad siger du til, at det knopskyder igen, når der kommer nye film?
Ja, det er jo altid, der er både en glæde i det for at se, hvad får det egentlig ud af det, men der er selvfølgelig også sådan en frygt og bæven for, hvad de egentlig vil finde på af narsrejer.
Ja, altså, det er jo ikke ukendt i filmindustrien, at når man kan tjene penge på noget, så malker man koen. Det har man set med Star Wars-universet, Harry Potter, Marvel osv. osv. Har man ramt en eller anden kvalmegrænse nogle gange med det, man har lavet med Tolkiens univers?
Altså, man kan vælge 2 tilgange til at se sådan nogle produkter der, som de her filmprodukter er, ikke? Man kan vælge den negative og bare sige alt, hvad der er forkert. Ikke? Fordi der er i alle produkter, er der jo noget, der er lavet om for at få det til at fungere filmisk. Man kan også vælge at sige, nu ser jeg, hvad er det gode? Hvad kan vi bruge i det? Men selvfølgelig synes jeg, at man i nogle af de her film og serier, der er kommet de sidste år, er gået lidt noget ud over, hvad Tolkien egentlig havde tænkt sig.
Der kører en serie, der hedder The Rings of Power, som er sådan en forhistorie til noget af det, som vi kender fra de store film, der kom i 00'erne. Og så kom der også Hobbiten, som er en regulær roman, skrevet af Tolkien, som blev virkelig lavet til nogle lange, lange film. 3 styks, der kom i 10'erne. Og her i 20'erne får vi altså 2 film med Gollum som hovedperson. Nu er jeg jo ikke Tolkien-ekspert, jeg har ikke læst bøgerne eller noget, men så jeg kender kun universet fra de film der, men jeg var ret pjattet med Gollum. Jeg synes, han var en fantastisk figur. Hvad synes du om ham?
Men jeg synes, de lavede ham rigtig godt i de her film. Det synes jeg er en af de rigtig gode ting i filmen, det er Gollum-karakteren. Der er nogle andre karakterer, som jeg synes, de har ændret for meget. Men man skal jo se de her film og serier ud fra deres eget univers, og ikke sådan set så meget fra Tolkiens univers.
Er I sådan nogle typer, der mødes i de der dragter, og så siger I, bogen var bedre?
Ja, bogen er bedre. Der er ingen tvivl om, bogen er bedre. Ringenes Herre er en bog. Okay. Og Hobbiten er en bog. Og så har der jo i årtier, altså lige siden bogen blev skrevet i 50'erne, udgivet i 50'erne, har der jo været lavet tegninger og film. Der er lavet der i 70'erne og 80'erne, starten af 80'erne, blev der lavet tre tegnefilm. Der er blevet lavet tegnefilm tidligere. Der er altså blevet lavet film hele tiden i det her univers. Og jeg glæder mig egentlig, det jeg glæder mig over hver gang, det er også fordi vi laver dragter i min forening, det er at se, hvordan har man nu tolket verden den her gang. Og det synes jeg faktisk er det mest spændende. At man så har ændret nogle ting, det kan man så nogle gange blive lidt frustreret over. Og man kan også bare vælge at lade være med at være frustreret.
Det, man i hvert fald kan glæde sig over, hvis man synes, det er et godt univers, det er, at flere og flere lærer det at kende, jo mere det kommer op på et stort og bredt lærred. Det handler om nogle ringe, som er smedet forhistorisk, som besidder nogle... Ikke... Hvad sagde jeg der? Som besidder nogle trolddomskræfter. Og det er jo i virkeligheden også det, der gør, at Gollum, som starter med at være et menneske, der er ude at fiske sammen med en anden fyr i en båd, ender med at slå sin makker der. Jeg ved ikke, om det er hans bror eller en form for kæreste. Det er lidt i tvivl om.
Det er en ven.
Det er en ven. Okay. Slå ham ihjel. På grund af ringen, der simpelthen flytter ind i hans sind og gør ham til et super splittet væsen, hvor lys og mørke strides.
Magt.
Ja.
Altså, det handler meget om, at Tolkiens univers handler meget om, hvordan magten påvirker os, ikke? Og hvad man gør ved magten, ikke? Fordi den der ring indeholder en stor magt, og faktisk jo mere magt man har, jo mere vil den påvirke en, den her ring.
Okay.
Så de allermest magtfulde tør ikke bruge den, på den gode side i hvert fald. Gandalf siger et eller andet sted, at han vil ikke tage den og bruge den, fordi den vil overtage ham, ondskaben i den her ring, ikke?
Og Gandalf er en af de meget stærke, en troldmand i
det
her univers.
Det er en meget stærk troldmand, ja, præcis. Og det samme med en, der hedder Galadriel, som er en anden meget stor og magtfuld person, ikke? De vil ikke tage den, fordi at de ved, at den kan korrupere dem, ligesom magt korrupere. Og så vil de tro, de gør godt, men de vil i virkeligheden blive en slags diktator, som jo ender. Diktator ender altid med at gøre ondt. Der findes ikke en god diktator, vel? Og det er lidt det, der er tale om i universet også.
Vi kender jo sådan set slutningen på den her rings skæbne, og også på Gollums, fordi det her, som vi nu kommer til at se, det er sådan en form for forhistorie til de tre Ringenes Herre-film, der kom i nullerne. Og de slutter, spoiler alert, med at både Gollum og ringen ryger ned i en form for vulkan, hvor de brænder op og forsvinder. Hvilke spørgsmål der trænger man egentlig til at få svar på, når man er fan af det her univers? Jeg går ud fra, at det, der kommer nu, det er ikke med udgangspunkt i noget, Tolkien har skrevet i en bog, vel?
Det er baseret på, i starten af, hvis I kan huske Ringenes Herre-filmen.
Ja, ja.
Så i starten af Ringenes Herre-filmen, der er Gandalf, han er hjemme hos den der hobbit Frodo, og forklarer ringens historie. Og der bliver kort forklaret, hvad der sker med Gollum, efter han har ligesom mistet den her ring til Frodos onkel Bilbo.
Mm.
Og jeg ved ikke, om jeg skal forklare det.
Jo, det kan du sagtens. Der er sikkert mennesker, ja, der gerne vil
altså
vide
det. Det der sker, det er jo, hobbiten handler om, at den lille hobbit Frodo, nej, Slorol Bilbo, den lille hobbit Bilbo, han er på en eventyr, og der møder han så den her Gollum-karakter nede i en hule under jorden. Og der får han så, han finder ringen på vejen, og så kommer han videre i det her eventyr og har ringen med. Den gør ham usynlig, og den hjælper ham lidt på det her eventyr. Så sker der det, at Gollum, han har sådan gemt sig ned under det her bjerg i mange år med sin ring. Han er ligesom så opslugt af ringen, at han begynder at gå ud og lede efter den. Og i den her tur, der kommer han til der, hvor Sauron bor, den store onde fyrste i det her univers. Og han torturerer ham. Og i den her periode, der finder troldmanden Gandalf ham.
Mm.
Og får ham opbevaret hos nogle elver, der skal passe på ham. Og så flygter han igen. Og det er den her jagt på Gollum, som filmene skal handle om. Så der er en masse detaljer i Ringens Herre. Der er også noget i nogle appendixer i slutningen af bøgerne, hvor der også er nogle detaljer. Så der er nogle detaljer, man kan gå ud fra. Men hvis man skal lave to film over de detaljer, der er, så bliver det nok ligesom Hobbiten meget mere Peter Jackson end Tolkien.
Og så er det så ham her, Andy Serkin, som spiller Gollum i filmen, der skal instruere. Har du nogle forventninger til ham?
Ja. Altså, han virker som en dygtig og kapabel skuespiller i hvert fald. Jeg ved ikke, hvordan han er som instruktør. Nogle gange synes jeg måske, det kan være lidt svært, at den, der spiller hovedpersonen, også er instruktøren.
Mm.
Vil jeg umiddelbart forestille mig, fordi nogle gange vil de så overprioritere deres egen karakter, og det er jo selvfølgelig, karakteren har jo selvfølgelig jo hovedpersonrollen, ikke? Så det er svært at overprioritere, men, men jeg synes nogle gange, at man skulle lade nogle andre være instruktører, end den, der spiller hovedrollen.
I hvert fald nogen, der glæder os til at se noget mere til Gollum, fordi det er altså en af de karakterer, som... Altså, for folk, der ikke har set Ringenes Herre, så har det her de sidste 8 minutter været rent volapyk. Folk, der har set Ringenes Herre, ja, glemmer ham aldrig.
Hvor skal man egentlig starte? Hvis man gerne vil kaste sig ind i kampen og se filmene, hvad så er den rigtige rækkefølge nu?
Jeg vil starte med Ringenes Herre-filmene.
Okay, og så...
Fordi der er jo en beskrivelse af forhistorien, den. Og så kan man se Hobbiten bagefter. Ja. Jeg vil... Altså, hvis man skal være mest korrekt, så skal man jo se den der tegnfilm fra, jeg tror, den er fra slut 70'erne. Den er faktisk mere korrekt end Peter Jacksons film. Men den dækker sådan set kun halvdelen af historien.
Kim Bjerg, det er også en kæmpe historie. Det var fantastisk, du lige ville hjælpe os med at komme ind i den. Jeg glæder mig endnu mere nu, efter at have talt med dig, til de film, der kommer om 2 år. Ha' en god dag, og tak.
Ja, tak. I lige måde.
Tak.
Hej.
Hej.
Come back.
Klokken er 8:03.
Putin talte i går ved Ruslands årlige markering af sejren over Nazi-Tyskland i 2. verdenskrig. Det lød blandt andet sådan her.
Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения. Но в то же время никому не позволим угрожать нам.
Rusland vil gøre alt for at forhindre global konfrontation, men samtidig vil vi ikke tillade nogen at true os. Vores strategiske styrker er altid i kampberedskab, sagde han. En af dem, der lyttede med på talen og har dissekeret Putins ord, er Jesper Troels Jensen. Han er formand for Foreningen Danske Taler. Og ifølge ham var der et alt overskyggende tema i Putins tale, nemlig lodret løgn.
Vi kan ikke leve i en verden med fake news. Det kan man ikke i et oplyst demokrati, som vi kan. Så vi er nødt til, når vi hører taler og tænker, er det rigtigt? Er det forkert? Hvad er det, der foregår? Og når han overhovedet kan slippe igennem med det, så er det jo fordi, at det er jo et diktatur, de bor i, og der er alle russerne, og de kan jo ikke selv opsøge kritiske journalister og alt sådan noget. Så de har kun én fremstilling af hele sagen, og det er fra Putin, og sådan er det bare. Og så kan man så sige, jamen... Er der ikke rigtig mange, der er skeptiske over for ham? Ja, det er der måske nok. Men jeg er ikke det mindste i tvivl om, at han har opbakning i store, store dele af befolkningen, fordi befolkningen slet ikke ved, hvad der foregår. Så det er en tale fyldt med løgn.
I talen kommer Putin også ind på, at Rusland i øjeblikket gennemgår en svær periode, og at kampen for sejr i Ukraine afhænger af os alle, siger han, det vil sige russerne. Og det er en slags sårbarhed, som ikke er hverdagskost, når man tænker på Putin. Men det giver faktisk meget god mening, når man sådan kigger på det retorisk.
Det er fordi, at russerne ved jo godt, at det går jo ikke fuldstændig gnidningsfrit. At det er jo ikke en halleluja-situation, de befinder sig i. Der er en vis varemangel, og der er mange tusind, der er slået ihjel. Befolkningen har dog ingen anelse om, at det er 350.000. Og det siger han jo heller ikke noget om i hans tale der. Han siger ikke, at det er mange tusindvis af landsbyer især, der har mistet deres sønner, fordi det er jo ikke folk på Moskva, dem tør han jo ikke lægge sig ud med. Så det er alle mulige rundt omkring i landet, og folk, der har været siddet i fængsel, der er blevet slået ihjel dernede. Det siger han ikke noget om, men det er klogt af ham, fordi han ved jo godt, at der er problemer med det her. Så vi som retorikere, vi kalder sådan noget, det er en vaccination. Han tager simpelthen på at tage luften ud af den eventuelle kritik, der er under opsejling. Og det er et klogt taktisk træk i en tale.
Og sådan lød det fra Jesper Troels Jensen, formand for Danske Taler.
Klokken er 8:30.
Det her er Radio 4 morgen.
Og 8:05, der kommer vi til at se nærmere på nikotinposerne. Der ligger cirka en for hver dansker ude i naturen. Hvert eneste år lander der 5,3 millioner nikotinposer ude i naturen. Det viser en undersøgelse, som DTU har lavet. Og det betyder, at nogen skal samle dem op. Charlotte Juhl, hun er projektleder for affaldsindsamlingen hos Danmarks Naturfredningsforening. Hun er med i Radio 4 morgen om 5 minutter.
Nu skal vi i nyhedsstudiet. Klokken er...
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.